Είμαι σήμερα στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, τέταρτο κεφάλαιο, και είναι ένα ακόμη κεφάλαιο και μάλλον αύριο βράδυ, Σάββατο, που έχουμε 6:30 τον Εσπερινό, αμέσως μετά τον Εσπερινό θα δούμε το πέμπτο κεφάλαιο, το οποίο είναι και μικρό, είναι σύντομο, δεν θα αργήσουμε πολύ. Πάλι έτσι να εκφράσω την λύπη μου, αν επιτρέπετε, που θα έπρεπε να βλέπαμε έναν τους στίχους αυτής εδώ της επιστολής, αυτών εδώ των κεφαλαίων. Και να μην χάναμε έτσι πολύτιμο θησαυρό, πάρα πολύ δηλαδή σημειωνόμαστε που έτσι γρήγορα περνούμε όλα αυτά τα φοβερά που λέγονται εδώ σε αυτήν την επιστολή, αλλά έχουμε την ελπίδα ότι θα μας δώσει ο Θεός την καλή ευκαιρία να λέει εδώ εις Κύριος κατά την καρδία σου, ας επιθυμούμε εμείς, σας ποθούμε κάτι τέτοιο, όχι θα μας το δώσει ο Θεός. Είναι κρίμα που, πάλι να το πούμε, που οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί δεν γνωρίζουν τις αλήθειες του Θεού, τις αλήθειες του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα στο Θείο Λόγο. Πολύ επιφανειακά και πολύ έτσι πρόχειρα τα περνούμε. Ούτε επιφανειακή γνώση δεν έχουμε, πόσο μάλλον να πάμε εκεί στο βάθος. Για να δούμε λοιπόν. Χριστού ουν παθόντος υπέρ ημών σαρκή και εμείς την αυτήν έννοια ενοπλίσαστε, είχε πει στο προηγούμενο κεφάλαιο για την κατάβαση του Κυρίου εις τον Άδην, για να κηρύξει και εκεί, πορευθεί σε κήρυξεν και στις εκεί ψυχές. Και κάνει λόγο, ας πούμε, για ιδιαίτερα για την εποχή του Νόε, που το φέρνει έτσι σαν ένα μικρό παράδειγμα, που δεν πίστευαν οι τότε άνθρωποι τι είπε ο Θεός στον Νόε και χάθηκαν όλοι και σώθηκε μόνο η οικογένεια του Νόε, αυτός, η γυναίκα του και τα τρία παιδιά με τις γυναίκες του, το ψυχές, και τρόπον δεινά, ναι, το βάπτισμα ο αντίτυπον νυν και εμάς σώζει βάπτισμα, όπως τότε και Βωτός έσωσε τις οκτώ ψυχές, έτσι τώρα σώζει το βάπτισμα από τον κατακλυσμό της αμαρτίας, τον καταποντισμό, ας πούμε, που φέρει η αμαρτία. Το οποίο βάπτισμα δεν είναι, όπως έλεγε εδώ ο τύπος του σημερινού βαπτίσματος, αυτό δεν είναι η αποβολή της ακαθαρσίας του σώματος, αλλά συνειδήσεως αγαθής επερώτημα εις Θεόν, η Αναστάσεως Ιησού Χριστού. Το περάσαμε έτσι φευγαλαία χθες και δεν μπορούμε σήμερα να μην το δούμε. Αλλά η δέσμευση, ναι, το βάπτισμα λέει δεν είναι η αποβολή της ακαθαρσίας του σώματος, αλλά η δέσμευση που αναλαμβάνεται ενσυνείδητα απέναντι στο Θεό. Και καθώς έχει τη λέξη επερώτημα, επερώτημα, μάλλον θυμίζει ο Απόστολος Πέτρος αυτό ακριβώς το οποίο το ξέρουμε σήμερα που γίνεται στο βάπτισμα. Απετάξω το Χριστό, απετάξω το Σατανά, απεταξάμενε, απετάξω το Σατανά, απεταξάμενε. Συνετάξω το Χριστό, συνεταξάμενε. Δηλαδή, ενσυνείδητα αποβάλει κανείς τον Σατανά και όλη την, κατά, πώς να πούμε, την αμαρτία των παλαιών άνθρωπων και συντάσσεται με τον Χριστό. Δίνει δηλαδή κανείς υπόσχεση. Ή καλύτερα, όχι δεν είναι υπόσχεση, συντελείται δηλαδή αυτό. Καθώς ας πούμε γίνεται η κατήχηση και αποφασίζει κανείς να πιστέψει στον Χριστό, όπως τα λέει και ο Ιερός Ιωστίνος στην Απολογία, του τα είχαμε πει άλλη φορά, την ώρα λοιπόν του βαπτίσματος, οντολογικά κανείς πάβει να είναι αυτό που ήταν και ναι, γίνεται του Χριστού. Ενώνεται με τον Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν το βάπτισμα, ο κατακλυσμός είναι ο τύπος του σημερινού βαπτίσματος και όπως σώθηκαν και οι 8 ψυχές με την Κυπρωτό, τώρα σώζεται με το βάπτισμα όσοι βέβαια βαπτίζονται όσοι γίνονται του Χριστού, όχι με την έννοια ότι γίνεται αποβολή της ακαθαρσίας του σώματος, αλλά η δέσμευση που αναλαμβάνεται, βέβαια εδώ το μεταφράζουν έτσι μεταφραστέ, παίρνοντας βάση αυτήν την λέξη που αναφέρει εδώ, επερώτημα, επερώτημα. Όλη αυτή η ερωταπόκριση που γίνεται όταν βαπτίζεται κανείς. Το τονίζω αυτό γιατί θυμίστε μερικές φορές που έχουμε πει ότι χρειάζεται να δεσμευθούμε. Αυτό έγινε οντολογικά εφόσον βαπτιστήκαμε, ναι. Ανήκουμε στο Χριστό, είμαστε εν Χριστώ. Και γι' αυτό λέμε και ξαναλέμε να ζήσουμε ως βαπτισμένοι. Καθόλου, καθόλου η ζωή μας δεν είναι βαπτισμένου ανθρώπου. Και πρέπει να αρχίσει κανείς έτσι από αυτήν την αρχή να το σκέπτε σοβαρά και να αισθάνεται αυτήν τη δέσμευση. Και φέρουμε ως παράδειγμα όπως ένας πάει να, ας πούμε, είτε σε μια υπηρεσία είτε για να μάθει, ας πούμε, να πάρει ένα χαρτί από μια σχολή κτλ. Δεσμεύεται. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Εδώ πολύ πολύ περισσότερο ισχύει αυτή η δέσμευση. Αναλαμβάνεται ευσυνείδητα δέσμευση, ναι, αλλά η δέσμευση που αναλαμβάνεται ευσυνείδητα, ευσυνείδητα και ενσυνείδητα θα λέγαμε απέναντι στο Θεό. Και έλεγε λοιπόν χθες, με το βάπτισμα κερδίζετε τώρα κι εσείς τη σωτηρία σας χάρη στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Όποιος πήγε στον ουρανό και κάθισε δεξιά του Θεού και υπέδαξε λοιπόν εκεί όλες τις ουράνιες δυνάμεις. Έτσι τώρα λοιπόν, αφού λοιπόν ο Χριστός πέθανε για μας ως άνθρωπος, πρέπει και εσείς, να οπλιστείτε με το ίδιο φρόνημα και εμείς με ύψιλον την αυτήν έννοια να οπλίσεστε. Ό,τι ακριβώς έγινε με τον Χριστό, αφού ο Χριστός πέθανε για μας ως άνθρωπος, πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτό το φρόνημα. Αυτό το φρόνημα με την έννοια ότι, όπως λέει στη συνέχεια, γιατί όποιος πέθανε ως προς τον παλαιό άνθρωπο έβαψε να ζει μέσα στην αμαρτία. Ότι ο παθών εν σαρκή πέπαυτε αμαρτίας. Βλέπετε καθαρά το λέει, πόσο καθαρά το λέει ο Απόστολος Πέτρος εδώ, όπως αλλού το λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί να σα πεθάνουμε, λέει, τη αμαρτία, πώς θα τη ζήσουμε, είναι αυτή που είναι δυνατόν. Αυτό που έπρεπε κυριολεκτικά να μας καίγει. Κυριολεκτικά. Ο Χριστός απέθανε περ ημών. Γινόμαστε κοινωνοί του θανάτου του Χριστού και της Αναστάσεως, του βαπτίσματος. Βαπτιστήκαμε. Η ζωή μας λοιπόν τώρα πρέπει να είναι έτσι. Ο παθών εν σαρκή υπέπεφτε αμαρτίες. Δηλαδή συσταυρωθήκαμε με τον Χριστό έτσι. Ως άνθρωποι που συσταυρωθήκαμε και πεθάναμε μαζί με τον Χριστό, αλλά όμως ως άνθρωποι που έχουμε συνείδηση λοιπόν ότι γίνεται αυτό, ότι συμβαίνει αυτό, το δεχόμαστε, συμφωνούμε, δίνουμε, όχι δίνουμε την υπόσχεση αυτή, αλλά μέσα μας ας πούμε πλέον είμαστε, πιστεύουμε και δίνουμε τον εαυτό μας να συντελεστεί αυτό το γεγονός, δηλαδή να πεθάνουμε μαζί με τον Χριστό και να ζήσουμε με Χριστό. Ο παθών εν σαρκή πέπευτε αμαρτίας. Γιατί όποιος πέθανε ως προς τον παλαιό άνθρωπο έπαψε να ζει μέσα στην αμαρτία. Ο παθών εν σαρκή, αυτή είναι η έννοια δηλαδή. Όχι απλώς έπαθε, με την έννοια ο μεν Χριστός σταυρώθηκε για μας, εμείς σταυρωνόμαστε μέσα με τον Χριστό για να πεθάνει ο παλαιός άνθρωπος. Ο Χριστός δεν είχε ανάγκη να αλλάξει και ως άνθρωπος, αλλά πέθανε ακριβώς διότι αυτός τρόπον την τελικά είναι το θύμα που ανέλαβε τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Και συμμετέχουμε λοιπόν σε αυτόν τον θάνατο και πεθαίνουμε κι εμείς όταν βαπτιστούμε, όταν ας πούμε το μυστήριο έγινε και όλη η φροντίδα μας είναι να ζήσουμε σύμφωνα με το μυστήριο. Εις το μικέτι ανθρώπων επιθυμίες, αλλά θέλει με τη Θεού τον επίλυπον εν σαρκή βιώσε χρόνων. Και αυτό τι σημαίνει, ότι πεθάναμε ως προς τον παλαιόν άνθρωπο και επομένως έπαψε να ζει μέσα κανείς στην αμαρτία. Τι σημαίνει. Εις το μικέτι ανθρώπων επιθυμίες, αλλά θέλει με τη Θεού τον επίλυπον εν σαρκή βιώσε χρόνων. Στο εξής λοιπόν δεν θα ζούμε σύμφωνα με τις επιθυμίες, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τον υπόλοιπο βίο, καθώς είμαστε εδώ σε αυτόν τον κόσμο ακόμη. Εδώ τώρα οι μεταφραστές λένε από τώρα λοιπόν και στο εξής πρέπει να ζείτε την υπόλοιπη ζωή σας. Νομίζω ότι έτσι όπως το λέει εδώ γενικώς, λοιπόν, αφού έπαθε ο Χριστός υπέρ ημών και όλοι εμείς οι άνθρωποι να έχουμε το αυτό φρόνημα, διότι αφού βαπτιστήκαμε, που κάνει λόγο πιο πάνω, βαπτιστήκαμε, αυτός που βαπτίζεται λοιπόν, πεθαίνει ο παλαιός άνθρωπος και πάβει λοιπόν μέσα του η αμαρτία. Πάβει η αμαρτία και στο εξής, να μην κάνει κανείς τις επιθυμίες τις ανθρώπινες, αλλά να ζει κατά το θέλημα του Θεού τον υπόλοιπο χρόνο, γενικώς. Ύστερα νομίζω πηγαίνει στο δεύτερο πρόσωπο. Αρκετός γαρεϊμήνο παρελυθός χρόνος του βίου το θέλημα των εθνών κατεργάστε. Ναι. Έχετε ξοδέψει αρκετό χρόνο στο παρελθόν, ζώντας όπως ήθελαν οι εθνικοί. Δηλαδή, κατά το θέλημα των εθνών αυτό δηλαδή, το οποίο οι άνθρωποι δεν γνώριζαν τον αληθινό Θεό, ήταν γενικώς ειδωλολάτρες και εσείς κάπως έτσι και ζούσατε, ας πούμε, όπως όλοι οι εθνικοί, με αυτήν την έννοια. Έχετε ξοδέψει αρκετό χρόνο στο παρελθόν ζώντας όπως ήθελαν οι εθνικοί, μέσα δηλαδή σε κάθε λογής εσχρότητες. Και αναφέρει πάλι εδώ ο Απόστολος Πέτρος πολύ συγκεκριμένα Στο κείμενο λέει πορευμένους. Ναι, που ζούσατε δηλαδή και η ζωή παρομοιάζεται και με ένα περπάτημα, πορεία. Ναι, πορεία, όχι ότι περπατάει κανείς σε κανένα δρόμο, αλλά με την έννοια ότι ζει έτσι. Και έχει τις λέξεις ασελγίες, επιθυμίες, συναφλυγίες, κόμις, πότης και αθεμίτης ειδωλατρίες. Έχετε εξοδέψει αρκετό χρόνο στο παρελθόν, ζώντας όπως ήθελε η εθνική, μέσα δηλαδή σε κάθε λογή, σε σχρότητες, αμαρτωλές επιθυμίες, μεθύσια, κρεπάλες, οργιαστικά γλένδια. Οργιαστικά γλένδια ερμηνεύει το πότης, πότης και αθεμίτης ειδωλατρίες. Ναι, οργιαστικά γλένδια, δηλαδή σήμερα μπορεί να γίνονται χειρότερα πράγματα, από χριστιανούς δηλαδή. Τι θα έλεγε σήμερα ο Παστολός Πέτρος. Βέβαια, διαβάζοντας εμείς αυτά, δεν πρέπει να πηγαίνει το μυαλό μας ότι να κάποιοι κάνουν έτσι και ότι οι χριστιανοί κάνουν έτσι. Αλλά να δούμε ότι την τάση, έχει την τάση ο καθένας μέσα του, ενώ βαπτισμένοι και είμαστε τόσα χρόνια χριστιανοί και επειδή δεν το τόσα χρόνια από τότε που βαπτιστήκαμε είμαστε χριστιανοί και δεν πήραμε σοβαρά τα πράγματα ώστε να έχει οριμάσει αρκετά, να μην είμαστε νήπια, να έχει οριμάσει αρκετά η πνευματική μας ζωή, να έχουμε φτάσει σε ένα κάποιο επίπεδο, σε κάποιο μέτρο πνευματικό σχετικά με την πνευματική ζωή. Και κάνει εντύπωση ότι πιο πολλοί οι χριστιανοί σήμερα και οι καλοί χριστιανοί όπως λέγαμε και χθες, πιο πολλοί έτσι βλέπουν την αρνητική πλευρά, δεν βλέπουν τη θετική πλευρά. Ακόμη δηλαδή παλεύει κανείς με τις διάφορες επιθυμίες και όλες αυτές τις διάφορες παρεκκλήσεις και την όλη τάση που έχει κανείς προς την αμαρτία. Ενώ εκείνο το οποίο πρέπει ιδιαίτερα να προσέχουμε είναι αυτό, να πιστεύουμε στον Χριστό, να πιστεύουμε στο όλο έργο που έκανε και κάνει ο Χριστός δια του μυστηρίου, δια του μυστηρίου του βαπτίσματος που μας άραγε να, που ενώθηκε μαζί μας ο Χριστός και μας έκανε κοινωνούς των παθημάτων, κοινωνούς του θανάτου του αλλά και κοινωνούς της Αναστάσεώς του και να χαιρόμαστε γι' αυτό και να κάνουμε τον αγώνα μας. Αλλά είπαμε αυτό το κάνει εκείνος ο οποίος πήρε απόφαση να είναι το Χριστό. Ένας ο οποίος είναι, σήμερα δηλαδή αν επιτρέπετε να πω, σήμερα έτσι κατάλαβα κάπως καλύτερα όλο αυτό το οποίο θα έχετε ακούσει που λένε ότι να κάνουν τον χριστιανισμό, τον κάνουν θρησκεία. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, θυμάστε, λέγαμε πριν από καιρό ότι ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως θρησκευτικών, λοιπόν, και αναζητεί τον Θεό. Και γι' αυτό όλοι οι λαοί έχουν θρησκεία, έχουν θεούς, άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώς. Αυτό όμως είναι ψυχολογικό. Δηλαδή, ο Θεός έκανε έτσι τον άνθρωπο, να έχει μέσα του τη φλόγα αυτή, τη σπίθα αυτή, να ζητάει το Θεό. Αλλά μπορεί όμως να το βολέψει κανείς, όπως βολεύει ένα σωρό άλλα πράγματα, έτσι απλώς πως ένας ψυχολογικά, ας πούμε, τακτοποιείται και αισθάνεται έτσι καλά. Καθώς είναι ψυχολογικό γεγονός και το θρησκευτικό γεγονός το παίρνει κανείς έτσι το παίρνει ψυχολογικά, κάνει ορισμένες ενέργειες, κάνει ορισμένες πράξεις, πήγε άναψε το κερί, πήγε έκανε το σταυρό του, πήγε ας πούμε σε προσκυνήματα, πήγε ας πούμε σε μέρες γιορτινές, πήγε ξέρω εγώ σε μεγάλες γιορτές και τα λοιπά και ένα, κάπως βολεύεται το θρησκευτικό συνέστημα, εντελώς ψυχολογικά. Ναι, άλλο είναι αυτό και άλλο είναι ότι ήρθε ο ίδιος ο Χριστός στη γη, έπαθε υπέρ ημών, και δια των μυστηρίων μας μοιεί σε αυτό που έπαθε. Δηλαδή έπαθε ο Χριστός. Επομένως, στην περίπτωση του Χριστού, ναι, θανατώθηκε η αμαρτία, θανατώθηκε ο παλαιός άνθρωπος, αλλά αυτό έγινε στο Χριστό. Εμάς μεν τους δικούς μας παλιούς ανθρώπους σε θανάτωσε ο Χριστός, αλλά όμως είναι του Χριστού. Πρέπει να γίνεις του Χριστού, να γίνεις κοινωνός του όλου έργου του Χριστού δια των μυστηρίων, για του βαπτίσματος, για του χρήσματος, για της Θείας Κοινωνίας κλπ. Ναι, αλλά και αυτά παίρνουν έτσι χαρακτήρα τυπικό και χαρακτήρα απλώς θρησκευτικό, απλώς κάπως βολεύεται κανείς ψυχολογικά και αυτό φαίνεται από τότε ζει μια κοσμική ζωή. Απλώς είναι λίγο θρησκευτικός άνθρωπος, αλλά ζει κοσμική ζωή. Δεν αλλάζει οντολογικά μέσα του ότι είμαι του Χριστού, με γέννησε ο Χριστός. Όπως ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, αισθάνεται κανείς ότι γεννήθηκε από τον πρώτο άνθρωπο, ας πούμε, μέχρι σήμερα. Ναι, ως χριστιανός, αν δεν αισθάνεσαι ότι σε γέννησε ο Χριστός, αν δεν αισθάνεσαι ότι τρέφεσαι από τον Χριστό, αν δεν αισθάνεσαι ότι αυξάνεσαι εν Χριστό, αν δεν αισθάνεσαι ότι είναι μέσα σου ο Χριστός, αν δεν αισθάνεσαι ότι όλο το αυτό είναι ότι ο Χριστός και εσύ. Ναι, δεν τον βρήκε τον Χριστό, δεν σε βρήκε ο Χριστός, δεν έγινε αυτό το θαύμα το οποίο έγινε με το μυστήριο μυστηριακός, αλλά όμως εσύ ούτε το πρόσεξες, ούτε νοιάστηκες να ζήσεις σύμφωνα με το μυστήριο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, παρακαλώ αυτό. Θα αποφασίσουμε να γίνουμε αληθινοί χριστιανοί. Ναι. Αφού λοιπόν ο Χριστός πέθανε για μας ως άνθρωπος, πρέπει και εσείς να οπλιστείτε με το ίδιο φρόνημα, γιατί όποιος πέθανε ως προς τον παλαιό άνθρωπο έπαψε να ζει μέσα στην αμαρτία. Από τώρα λοιπόν και στο εξής, πρέπει να ζείτε την υπόλοιπη ζωή σας όχι σύμφωνα με τις ανθρώπινες επιθυμίες, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Έχετε ξοδέψει αρκετό χρόνο στο παρελθόν ζώντας όπως ήθελαν οι εθνικοί, μέσα δηλαδή σε κάθε λογή σας χρώτητες, αμαρτωλές επιθυμίες, μεθύσια, κρεπάλες, οργιαστικά γλέντα και σεβείς ιδωλατρικές τελετές. Και τώρα που δεν τους ακολουθείτε σε αυτό το κατρακύλισμα της ασωτείας, παραξενεύονται και σας κακολογούν. Θα δώσουν όμως λόγο σε εκείνον που όπου να είναι θα κρίνει ζωντανούς και νεκρούς. Ναι, και εδώ ο Απόστολος Πέτρος κάνει λόγο για τα παθήματα του Χριστού, κάνει λόγο για το βάπτισμα λοιπόν, κάνει λόγο για την όλη αυτή αναγέννηση εν Χριστώ δια του μυστηρίου του βαπτίσματος, που πεθάναμε μαζί με τον Χριστό και αναστηθήκαμε και είμαστε αναστημένοι εν Χριστώ. Ναι, λέει, δεν έχουμε καμία σχέση. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τις αμαρτίες αυτές που έκαναν όσο ήταν με τους εθνικούς και έκανε τα εθνικά, τα των εθνικών, ας πούμε, κατορθώματα. Λοιπόν, τώρα πρέπει να, οι χριστιανοί να ζουν κατά το θέλημα του Θεού. Και, ναι, μαζί με τα άλλα, εδώ στην επιστολή αυτή, ο Απόστολος Πέτρος αναφέρεται και καθετός στην, ότι όπου να είναι έρχεται ο Κύριος και θα μας κρίνει. Και τώρα που δεν τους ακολουθείτε σε αυτό το καταρκύλισμα της ασωτείας, παραξενεύονται και σας κακολογούν. Θα δώσουν όμως λόγο σε εκείνον που όπου να είναι θα κρίνει ζωντανούς και νεκρούς. Γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε ο Χριστός κήρυξε και το χαρμόσυνο μήνυμά του και στους νεκρούς, ώστε παρότι ως άνθρωποι έχουν καταδικαστεί να είναι θνητοί, να βρουν στην τελική κρίση του Θεού τη ζωή που χορηγεί το Πνεύμα. Πνεύμα το Άγιον. Ναι, μου έκανε εντύπωση, διάβαζα σήμερα, έτσι έριξε μια ματιά σε ένα βιβλίο θεολόγου, και μου έκανε εντύπωση ότι εδώ στην επιστολή του αυτή ο Απόστολος Πέτρος Δίνει δηλαδή, βλέπει μάλλον στην επιστολή αυτή, μεταξύ των άλλων βλέπει και ότι έχει ένα οικουμενικό, ένα παγκόσμιο χαρακτήρα η επιστολή αυτή, και γι' αυτό ας πούμε ο συγγραφέας εδώ χρησιμοποιεί τη μυθολογική εικόνα της καταβάσεως, λέει, στον Άδεν, για να φανεί έτσι ότι η οικουμενικότητα, ας πούμε, του έργου του Χριστού, του κηρύγματος του Χριστού, να φανεί ότι είναι και για ζώντας και για νεκρούς και τα λοιπά. Και μου έκανε εντύπωση ότι σχεδόν, δηλαδή, ονομάζει μύθο. Κάπως το λέει εκεί, την εικόνα, τη μυθολογική του μύθου αυτού και τα λοιπά. Ναι, είπαμε και χθες ότι είναι δόγμα της Εκκλησίας ότι ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη και κήρυξε και στους νεκρούς. Εν πάση περιπτώσει, εδώ το λέει πάλι ο Απόστολος Πέτρος, γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε ο Χριστός κήρυξε το χαρμόσυνο μήνυμά του και στους νεκρούς. Ναι. Και διότι, καθώς αναφέρεται ίσως και στην περίπτωση εκεί του Νόε, λοιπόν, που όλοι αυτοί που δεν έδωσαν εμπιστοσύνη σε ό,τι έκανε ο Νόε, σε ό,τι είχε πει ο Θεός στον Νόε που έφτιαξε την κυβωτό, και οι 8 σώθηκαν οι άλλοι, ναι. Αλλά και γενικότερα, λοιπόν, σε όλους τους θνητούς, είναι λίγο η όλη φράση, ναι, φοβερά, έτσι, συνοπτική. Και εις τούτο γάρ και νεκρής ευγγελής την ακριθώση κατά, κατακριθώση μεν κατά ανθρώπους σαρκή, ζώντι δε κατά Θεόν πνεύματι. Ναι, η έννοια τελικά νομίζω είναι ότι τι θα έγινε με όλους αυτούς, τι θα έγινε εφόσον, ας πούμε, ο Χριστός δεν είχε έρθει, δεν είχαν ακούσει το Λόγο του Θεού, πέθαναν, συνηθισμένοι άνθρωποι, λοιπόν, πέθαναν, βρίσκονται στον Άδη, αλλά όμως ο Χριστός ναι, πήγε και σε αυτούς, σε κήρυξε, και ναι, αφήνει να εννοηθεί εδώ τώρα ότι ναι, όσοι πίστευσαν, βέβαια αυτά δεν τα λέγει έτσι εδώ πολύ καθαρά, αλλά σύμφωνα με την όλη διδασκαλία της Εκκλησίας, όσοι πίστευσαν έλαβαν το Πνεύμα του Θεού και ζωοποιήθηκαν. Ζωοποιήθηκαν όχι με τόσο με την έννοια αναστήθηκαν και ζουν, που έγιναν και κάποιοι εκείνες τις ημέρες, όπως ξέρουμε, αναστήθηκαν ορισμένοι. Το θέμα δεν είναι αυτό, αν είναι ζωντανός κανείς έτσι ενσώματι ή είναι νεκρός, ας πούμε, στον τάφο. Σημασία έχει αν λάβει το Πνεύμα του Θεού που ζει, δίνει αυτήν την αιώνια ζωή. Και ξεγλιτώνει κανείς από τον θάνατο, από τον σκότο της αμαρτίας και ζει εν Πνεύματι Αγίου. Και πάλι συνεχίζει εδώ ο Απόστολος Πέτρος, όπου να είναι όλα τελειώνουν. Γι' αυτό πρέπει να είστε εγκρατείς και νυφάλιοι για να μπορείτε να προσεύχεστε. Πάνω απ' όλα να αγαπάτε ο ένας τον άλλο με όλη σας την ψυχή, γιατί η αγάπη καλύπτει πολλές αμαρτίες. Η αγάπη καλή, ναι, έχει ένα αυτό με μαύρα γράμματα εδώ, 4 λέξεις. Η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών. Καλύπτει λοιπόν πολλές αμαρτίες, από κάπου το παίρνει. Να είστε φιλόξενοι μεταξύ σας χωρίς να βαρυγκωμάτε. Ο Θεός, βλέπετε τώρα, ομιλεί έτσι πολύ πρακτικά, όπου να είναι όλα τελειώνουν. Γι' αυτό πρέπει να είστε εγκρατείς και νυφάλιοι, για να μπορείτε να προσεύχεστε. Πάνω απ' όλα να αγαπάτε ένας τον άλλο, με όλη σας την ψυχή. Γιατί η αγάπη καλύπτει πολλές αμαρτίες. Να είστε φιλόξενοι μεταξύ σας χωρίς να βαρυγκωμάτε. Ο Θεός σας εμπιστεύθηκε τη χάρη Του με ποικίλους τρόπους. Ο καθένας σας, βλέπετε, είπε, αφήστε τα αυτά, τις παλές αυτές επιθυμίες και τις ασυλγίες και όλα τα άλλα και τα λοιπά, εσείς να κάνετε το θέλημα του Θεού. Και τώρα πρακτικά λέει, ας πούμε, ότι να, το θέλημα του Θεού αυτό είναι όλα αυτά που διαβάσαμε τώρα εδώ. Ναι, ο Θεός σας εμπιστεύθηκε τη χάρη του με ποικίλους τρόπους. Ο καθένας σας λοιπόν, σαν καλός διαχειριστής της Θείας Χάριτος, ας χρησιμοποιεί το χάρισμά του για να υπηρετεί τους άλλους. Όποιος κηρύττει, να διακηρύττει το Λόγο του Θεού και μόνο. Το κείμενο λέει, «Ήτης λαλίος Λόγια Θεού». Ναι, με αυτήν την έννοια, δηλαδή, όχι απλώς να... Άλλο είναι να μιλούμε έτσι περί Θεού, να μιλούμε θρησκευτικά, να μιλούμε... έχω την εντύπωση εδώ, θέλει να πει ότι ήτης λαλεί όποιος λαλεί, ομιλεί, δηλαδή κηρύττει, ως Λόγια Θεού. Δηλαδή δεν θα λέει ούτε δικές του εξυπνάδες, ούτε δικές του σοφίες, ούτε δικές του, ας πούμε, γνώσεις κτλ. Αλλά να κηρύττει όντως το Λόγο του Θεού. Να κηρύττει, έχει μεγάλη σημασία, δηλαδή πολύ μεγάλη σημασία. Να μην παρασύρεσαι και να λες αυτό που όσο μπορείς να το αισθανθείς, όσο μπορείς να το νιώσεις, όσο είσαι αφημένος στον Θεό και σε φωτίζει ο Θεός, ναι, να λες αυτά που λες ως Λόγια Θεού. Ως Λόγια Θεού. Εδώ το ερμηνεύουν να δικηρύττει το Λόγο του Θεού και μόνο, τίποτε άλλο. Όποιος προσφέρει υπηρεσία να το κάνει με τη δύναμη που του δίνει ο Θεός, για να δοξάζεται σε όλα ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Να το κάνει με τη δύναμη που του δίνει ο Θεός. Τώρα αυτά βέβαια είναι από μια πλευρά συνηθισμένες φράσεις, λέξεις. Δεν λένε και πολλά πράγματα όταν κανείς δεν προσέξει. Αλλά όταν προσέξει όμως, κάνεις την όποια εργασία την κάνεις λοιπόν. Την όποια εργασία. Φυσικά ως άνθρωπος του Θεού στον κόσμο αυτόν. Ναι, να το κάνει λέει κανείς με τη δύναμη που του δίνει ο Θεός. Όταν στηρίζεις τη δύναμή σου, όταν στηρίζεις την εξυπνάδα σου, όταν στηρίζεις στην ικανότητά σου, όταν στηρίζεις στα φυσικά, ας πούμε, χαρίσματα που έχεις, το Θεό είναι και εκείνα, αλλά εσύ τα θεωρείς δικά σου λοιπόν και στηρίζεις αυτά. Ναι, δεν κάνεις ό,τι κάνεις με τη δύναμη του Θεού. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Γι' αυτό λέει ο καθένας σας, ο Θεός σας εμπιστεύτηκε τη χάρη του με ποικίλους τρόπους. Το κείμενο λέει, καθώς λοιπόν, ναι, έκαστος καθώς έλαβε χάρισμα, εις αυτούς αυτό διακονούντες ως καλή οικονόμη ποικίλης χάρη του Θεού. Ή της λαλεί ως Λόγια Θεού, ή της διακονεί ως εξισχύος, με τη δύναμη δηλαδή, ο εξισχύος, εις χορηγεί ο Θεός. Όποιος πάλι διακονεί, αυτή είναι η διακονή, δηλαδή όχι κάνει απλώς τις δουλειές. Αλλά όπου είναι και ό,τι κάνει, ως άνθρωπος του Θεού, λοιπόν, ως χριστιανός, να έχει αυτή την αίσθηση, ότι με τη δύναμη του Θεού. Όχι πάλι, όχι πάλι. Εντάξει, με βοήθησε ο Θεός και το έκανε αυτό. Το έφερε εις πέρας και αυτό με τη δύναμη του Θεού και τα λοιπά. Δεν είναι τόσο αυτό, παρακαλώ, όσο όπως ο Απόστολος Παύλος, ήταν αδιανόητο να σκεφτεί ο Απόστολος Παύλος ότι να θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο και τα λοιπά, ωραία και καλά πράγματα και να μην έχει την αίσθηση ότι είναι όργανο του Χριστού, είναι όργανο της χάρητος του Θεού, είναι, ναι, έχει αυτή την αίσθηση. Δεν ήταν απλώς για το έργο, θα κάνω αυτό, α, το πέτυχα, με βοήθησε ο Θεός και το πέτυχα. Λέγαμε άλλη φορά ότι, ναι, ακούς πολλούς να λένε, να, εμένα με αγαπά ο Θεός, με βοήθησε και αυτό, με βοήθησε σε εκείνο, μου έδωσε και το άλλο. Και, ναι, πιο πολύ όμως όλο αυτό το ζει αυτός, το απολαμβάνει αυτός, και να ήρθε σαν υπηρέτης ο Θεός και του τα έδωσε και αυτά, το βοήθησε. Λοιπόν, και ανήκει κανείς στον εαυτό του, είναι αυτονομημένος. Και απλώς αισθάνεται ότι τον βοηθάει ο Θεός για να του έρχονται όλα έτσι καλύτερα. Δεν είναι αυτό. Μπορεί να τα στηρίζει σε όλα. Και συγχρόνως, πώς λένε οι Απόστολες, μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Τη στιγμή που δεν έχεις τίποτε και συγχρόνως τα έχεις όλα. Τη στιγμή που κοντεύει να χάσει και τη ζωή σου και εδώ ζεις. Τη στιγμή που ναι, υπάρχουν οι απειλές και κινδυνεύεις και τα λοιπά και ο Θεός σε σώζει. Λοιπόν, και εσύ ανήκεις στον Θεό. Δεν ανήκεις στον εαυτό σου, α, εντάξει τα καταφέραμε και εδώ, τα καταφέραμε και τα βγάλουμε και εδώ πέρα και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε έτσι αυτή τη διαφορά. Ξόσον εγώ βλέπω για πιστώνα, ναι, και οι καλοί χριστιανοί πιο πολύ το ζουν έτσι. Να, μας βοήθησε ο Θεός και σε αυτό, μας βοήθησε ο Θεός και σε εκείνο. Αλλά έχουν στο νου τους τη ζωή τους, το έργο τους, το να πάνε καλά τα πράγματα, το να γίνουν οι δουλειές τους κτλ. Ενώ αλλιώς δεν κάνεις υπολογισμούς. Α, και αυτό το πέτυχα και εκείνο το πέτυχα, ζεις σαν Χριστό. Και την ώρα που θα επιτρέψει ο Κύριος να περάσει μαρτύρια εσύ, βλέπεις εκεί ότι είναι σε αξιώνει ο Κύριος με τη χάρη του να το σηκώσεις, να κάνεις την υπομονή σου, να γίνει το καλό που θα γίνει στην ψυχή σου, να περάσεις μέσα από τη στενοπό, ας πούμε, του μαρτυρίου και να βγεις πιο ελεύθερος και πιο αγιασμένος. Σε αυτό λοιπόν ανήκει παντοτινά η δόξα και η δύναμη των Θεών. Και έχει τώρα από τον 12ο στίχο έως τον 19ο στίχο, έχει και τελειώνει το κεφάλαιο αυτό, τιτλοφορείται αυτό το προνόμιο να υποφέρει κανείς για χάρη του Χριστού. Αγαπητοί μου, μην παρξενεύεστε για τη φοβερή δοκιμασία με την οποία δοκιμάζεστε. Σαν να ήταν κάτι παράξενο. Είπαμε ότι αυτοί περνούσαν πολλές δοκιμασίες, πολλές έτσι δυσκολίες, πιεζόταν φοβερά για κάποιους λόγους, ποιος ξέρει. Ναι, αγαπητοί, μη ξενίζεστε, μη σας φαίνεται παράξενο όλο αυτό που σας συμβαίνει, όλοι αυτοί που σας φαίνεται παράξενο που πέσανε πάνω σας πολύ πειρασμοί. Αγαπητοί μου, μη παραξενεύεστε για τη φοβερή δοκιμασία με την οποία δοκιμάζεστε σαν να είδαν κάτι παράξενο. Αντίθετα, να χαίρεστε που συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού. Αντίθετα, να χαίρεστε που συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού. Με την έννοια δηλαδή ότι αυτή το λέει λίγο πιο κάτω για να το καταλάβουμε καλύτερα. Λοιπόν, επειδή είναι του Χριστού άνθρωποι, επειδή ανήκουν στο Χριστό, επειδή είναι χριστιανοί, επειδή είναι μαθητές του Χριστού, ακολουθούν τον Χριστό, τα παθαίνουν όλα αυτά. Δεν είναι απλώς τα βάσανα της ζωής, είναι τα παθήματα του Χριστού. Όχι, αυτά που επιτρέπει ο Χριστός να πάθουμε. Είναι κατ' ότι είμαστε στο δικό του δρόμο, είναι κατ' ότι πιστεύουμε σε Αυτόν, είναι κατ' ότι ακολουθούμε τον Χριστό. Αυτή την έννοια πρέπει να το καταλάβουμε. Αντίθετα, να χαίρεστε που συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού, γιατί έτσι θα γεμίσετε χαρά και αγαλίαση όταν αποκαλυφθεί η δόξα Του. Πάλι, ας πούμε, ναι, τελική παρηγορία είναι αυτή. Ο Θεός έτσι θα έχει κανονίσει και εδώ θα μας παρηγορήσει και λοιπά, αλλά ωστόσο όμως εδώ θα πάθουμε και πρέπει να ελπίσουμε όταν κάποτε φανερωθεί ο Κύριος, όταν κάποτε θα έρθει το τέλος, όταν κάποτε θα αποδώσει ο Κύριος τον καθένα, γιατί έτσι θα γεμίσετε χαρά και αγαλίσει όταν αποκαλυφθεί η δόξα του Χριστού δηλαδή. Μακάρι είστε αν σας ντροπιάζουν για το όνομα του Χριστού. Αν σας ντροπιάζουν για το όνομα του Χριστού, για να δούμε εδώ. Ή ονειδίζεστε εν ονόματι Χριστού, μακάρι. Δηλαδή ακόμα ακόμα και το ότι είχαν το όνομα του Χριστού ήταν χριστιανοί, ακόμη και γι' αυτό δηλαδή, πως κάποτε, ναι, εδώ στην πατρίδα, τώρα δεν είναι έτσι νομίζω, μόλις, ας πούμε, το επίσημο κράτος πληροφορούνταν ότι κάποιος είναι κομμουνιστής, παραδείγματος, και μόνο αυτό το όνομα, ναι, συνεπάγεται, καθώς ήταν εκτός νόμου, λοιπόν, συνεπάγεται πολλά, έτσι, εδώ μόλις αποκαλυπτόταν ότι κάποιος είναι χριστιανός, περί το όνομα του χριστιανού, ονειδιζόταν, εδώ λέει, «Μακάρι είστε αν σας ντροπιάζουν για το όνομα του Χριστού». Γιατί το Πνεύμα του Θεού σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια και τη δύναμη αναπαύεται πάνω σας. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Τα παίρνουμε θετικά, να μην μένουμε στο αρνητικό, να τα παίρνουμε θετικά. Ναι, είναι χάρισμα, είναι μεγάλη ευλογία το ότι πάσχεται επειδή φέρει το όνομα του Χριστού. Το Πνεύμα του Θεού, λέει, σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια και τη δύναμη αναπαύεται πάνω σας. Αυτό το όνομα από αυτούς βλασφημείται. Από εσάς όμως δοξάζεται το όνομα του Χριστιανού, το όνομα του Χριστιανός, το όνομα του Χριστού. Ναι, βλέπετε, οι πιο πολλοί χριστιανοί τα παίρνουν ανάποδα τα πράγματα, που μου είπαν έτσι, που μου είπαν αλλιώς, που κακολογούν, με κατηγορούν, με αδικούν. Έχετε λέει αυτά σαν παράπονα, ας πούμε. Αντί δηλαδή. Μέσα τον Ελλήνιο δεν χρειάζεται να αρχίσει να το λέει εδώ και εκεί, αλλά μέσα να το λέει: «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, με αξιώνεις, ναι, να ονειδίζομαι για σένα. Με αξιώνεις να λιδωρούμε για το ότι φέρω το όνομά σου». Ή που με αδικούν κλπ. Αλλά και γενικότερα, και αν ακόμη δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος που κατά συγκεκριμένο τρόπο μας παιδεύει. Αλλά επιτρέπει ο Θεός μες στη ζωή να παιδευόμαστε σε τελευταία ανάλυση, όπως το λέει τώρα εδώ πιο κάτω, δεν θα φανεί από κάτι άλλο. Σε τελευταία ανάλυση λοιπόν, είναι ευλογία το να παθαίνει κανείς, διότι έτσι κανείς ετοιμάζεται για την αιώνια ζωή. Δεν γίνονται αυτά κατά λάθος, ούτε διότι να είναι κακοί οι άνθρωποι και μας κάνουν κακό, επιτρέπει ο ίδιος ο Χριστός. Τα πέρασε αυτά, χωρίς να το αξίζουν. Εμάς μας αξίζει με την έννοια ότι έτσι θα ετοιμαστούμε. Για να δούμε λοιπόν. Προσέχετε να μην φτάνετε κανένας από εσάς να υποφέρει, προσέξτε εδώ, τιμωρίες επειδή σκότωσε ή έκλεψε ή έκανε κακό ή αναμίχθηκε. Πόσα και πόσα κανείς υφίσταται σε αυτόν τον κόσμο. Βέβαια εδώ το λέει κατακτητικό τρόπο. Προσέχετε να μην φτάνει κανένας από εσάς να υποφέρει τιμωρίες επειδή σκότωσε ή έκλεψε ή έκανε κακό ή αναμίχθηκε σε ξένες υποθέσεις. Αλλά γενικότερα όμως υποφέρει ένας χριστιανός, υποφέρει από λάθη δικά του προσωπικά, έτσι. Είτε διότι επέρεται, είτε διότι θέλει να αποκτήσει το ένα, αποκτήσει το άλλο, είτε διότι και τελικά υποφέρει. Από τέτοια να προσέχουμε. Αλλά είναι όμως άλλα αναπόφευκτα που θέλουμε δεν θέλουμε να πάθουμε ακριβώς, διότι είναι αμαρτωλός ο άνθρωπος και για να ταπεινωθεί ανάλογα, να μετανοήσει ανάλογα, να πιστέψει ανάλογα, να αποφασίσει να γίνει του Χριστού ανάλογα, επιτρέπει ο Θεός να ζοριστεί, αλλιώς δεν βρίσκει κανείς στον δρόμο. Λέει λοιπόν τώρα στη συνέχεια, αν όμως υποφέρει επειδή είναι χριστιανός, να μην ντρέπεται αλλά να δοξάζει το Θεό γι' αυτό. Και κοιτάξτε τώρα τι λέει εδώ. Ότι ο καιρός του άρξεστε το κρίμα από του οίκου του Θεού. Ναι. Είναι καιρός πια να αρχίσει η κρίση από το λαό του Θεού. Να αρχίσει η κρίση από το λαό του Θεού. Και αν η κρίση αρχίσει πρώτα από μας και τα λοιπά, λοιπόν, είναι ανάγκη να αρχίσει η κρίση από το λαό του Θεού. Ναι, και θέλει να πει εδώ ο Απόστολος Πέτρος, κοιτάξτε, όλα αυτά που σας συμβαίνουν και που είναι άδικα και που είναι, ας πούμε, διότι ακριβώς είστε χριστιανοί, διότι ακριβώς είστε του Χριστού, διότι ακριβώς είστε σε αυτόν τον δρόμο και υποφέρετε από όλα αυτά και σας συμβαίνουν όλα αυτά. Είναι καιρός, λοιπόν, να αρχίσει από εμάς, λέει, από εμάς, από το Λόγο του Θεού να αρχίσει η Κρίση του Θεού. Δηλαδή με την έννοια, καθώς γενικότερα λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι όπου να είναι έρχεται ο Κύριος, όπου να είναι έρχεται η τελική κρίση. Αυτά τώρα όλα είναι και ένα προμήνυμα, ας πούμε, που συμβαίνουν. Που επιτρέπει ο Θεός να παθαίνετε όλα αυτά, να πάσχετε όλα αυτά, να βασανίζεστε, να σας συμπεριφέρονται έτσι, είτε σας ονειδίζουν, είτε σας αδικούν, είτε σας ταλαιπωρούν με άλλους τρόπους, είτε ακόμη και χειρότερα δηλαδή, ναι, ήταν σαν διωγμή αυτά. Να λέει, είναι καιρός πια να αρχίσει, λέει, η κρίση αυτή, ναι, από το Λαό του Θεού. Και όπως ερμηνεύουν οι πατέρες, είναι κάποιος από τους πατέρες, δεν θυμούμε τώρα, ίσως είναι ο Θεοφύλακτος, ο οποίος ναι, λέει ότι να, ο Θεός αρχίζει πρώτα, πρώτα αρχίζει ο Θεός από τους πολύ κοντινούς Του. Δηλαδή, όλα αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε σωστά. Δεν επιτρέπει ο Θεός να βασανιστούν οι δικοί Του, έτσι απλώς να βασανιστούν. Όχι, έχει το λόγο Του αυτό. Έχει το λόγο Του. Δηλαδή, αφού ο Χριστός έπαθε χωρίς να το αξίζει να πάθει, ούτε επίσης έπαθε διότι δεν μπορούσε να αποφύγει τα παθήματα, αλλά έπαθε, έπαθε διότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, αυτή είναι η πορεία του αμαρτωλού ανθρώπου προς την τελική σωτηρία. Δηλαδή, να πάθει, δεν γίνεται αλλιώς, να πάθει. Όχι με την έννοια σαν να τιμωρείται, ούτε με την έννοια σαν να τον ενεκδικούνται, ούτε. Απλώς, έτσι, όντως ο άνθρωπος, όπως το χρυσάφι, χρυσάφι είναι, ας πούμε, χρυσάφι είναι. Αλλά για να γίνει καθαρό, πρέπει, που το συναντήσαμε, που σε θυμίστε αυτό, αυτήν την εικόνα, αυτήν την πραγματικότητα, αυτό το πείραμα, ας πούμε. Για να γίνει καθαρό χρυσάφι πρέπει να περάσει από καμίνι. Δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι λοιπόν βαπτίζεται κανείς, γίνεται χριστιανός, ζει εν Χριστώ, είναι ενωμένος με τον Χριστό, οντολογικά είναι άλλος άνθρωπος, δεν είναι του Αδάμ πλέον, είναι του Χριστού κτλ. Αλλά όμως, επειδή δεν είναι θέμα εδώ, το χρυσάφι είναι και ένα άψυχο εκεί, ό,τι το κάνω θα γίνει. Για τον άνθρωπο όμως, το λογικό πλάσμα πρέπει μέσα από την ύπαρξή του λοιπόν να γίνουν έτσι τα πράγματα, ώστε με όλη την ύπαρξή του και με όλη τη χαρά του και με όλη την ευγνωμοσύνη του να πάει προς τον Θεό. Χρειάζεται να πάθει κανείς πολλά πράγματα. Άμα δεν πάθει, δεν. Και την υπερβολή των αποκαλύψεων, εδώ με σκόλωπε Σατάν, άγγελος, εδώ τη σαρκή μου, άγγελος Σατάν, είναι με κολαφής, είναι με υπεραίρον. Ναι, είναι με υπεραίρον. Ποιος, μεγάλος Απόστολος, ο οποίος και μέχρι τον τρίτο ουρανό ανέβει. Και όμως έχει και αυτός ανάγκη, να έχει το σκόλωπα. Έτσι είναι ο άνθρωπος από το κόσμο. Σκεφτείτε τώρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Και γι' αυτό λέει τώρα, έρχεται, λέει, όπου να είναι, έρχεται τελική κρίση, να και ο Θεός είναι καιρός πλέον να αρχίσει από εμάς ο Θεός, ας πούμε, από το λαό του Θεού. Λοιπόν, εσείς είστε λαός του Θεού, μην παραξενεύεστε που σας συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, είναι ένα απόφευκτο, ήρθε η ώρα. Και λέει τώρα, εδώ είναι και η φράση αυτή που την θυμόμασταν έτσι λίγο ξεκάρφωτα, αλλά εδώ τώρα την βρίσκουμε μέσα στο πλαίσιο το γενικό. Είναι καιρός πια να αρχίσει η κρίση από το λαό του Θεού. Και αν η κρίση αρχίσει πρώτα από εμάς, σκεφτείτε τι έχει να γίνει με όσους δεν δέχονται το Ευαγγέλιο του Θεού. Αν δηλαδή, και αναφέρει αυτή τη φράση που έτσι την ξέρουμε όλοι μας, ή ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και αμαρτωλός που φανείται. Και αν λοιπόν ο δίκαιος, δηλαδή ο πιστός, ο χριστιανός, αυτός που είναι μέσα, κάνει τον αγώνα του, είναι μέσα στην εκκλησία, είναι στον δρόμο αυτόν και τα λοιπά, και χρειάζεται παθήματα. Αυτό θέλει να τους πει. Και γι' αυτό αναφέρει αυτό. Ή ο δίκαιος μόλις σώζεται, μόλις. Αφού περάσει και αυτός αρκετά πράγματα και σώζεται. Τι θα γίνει τότε με τον ασεβή και τον αμαρτωλό? Τι θα γίνει? Θέλω να καταλήξει εκεί. Και αν η κρίση αρχίσει πρώτα από εμάς, σκεφτείτε τι έχει να γίνει με όσους δεν δέχονται το Ευαγγέλιο του Θεού. Και αν μόλις και με τα βία σώζονται οι δίκαιοι άνθρωποι, τι θα συμβεί με τους αμαρτωλούς και απίστους? Και καταλήγει λοιπόν σε αυτό το κεφάλαιο και τελειώνουμε. Εκείνοι λοιπόν που υποφέρουν γιατί έτσι το θέλησε ο Θεός, ας εμπιστεύονται τον εαυτό τους με τις καλές τους πράξεις στο Θεό. Ας εμπιστεύονται τον εαυτό τους, ναι, όχι απλώς έτσι θεωρητικά και λοιπά, ναι, εφόσον είσαι ζωντανός, κάτι κάνεις. Αυτό που κάνεις να είναι το καλό, να είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Όχι να αφήνεσαι στην αμαρτία και απλώς να λες ότι έχω εμπιστοσύνη σε ένα θέμα. Ας εμπιστεύονται τον εαυτό τους με τις καλές τους πράξεις στο Θεό, που κρατάει τις υποσχέσεις του. Ο Θεός ό,τι υπόσχεται το εκτελεί. Κρατάει τις υποσχέσεις του. Και η υπόσχεση είναι ότι θα μας σώσει. Η υπόσχεση είναι ότι θα μας φανερωθεί ο Κύριος με όλη τη δόξη του και θα μας κάνει και εμάς, ναι, όπως λέει, οι δίκοι θα λάμψουν όπως ο ήλιος. Αυτά για σήμερα. Να τελειώσουμε εδώ.